Bansengu lebetu, shongo mama kuko.
Mbote bubu vandaka kilumbu ya sede kuja bandankano ya kuja sambisa bayai kuja kufua ina vandaka munganga ya bibulu kambale kisioni nandambu ya butembo ningi bubu ya bakusaka toma nandakana batu nyosa bakusaka baka tibau kuja kufua mutu ina na kilumbu ya tanu ya ngunda ya nsambodi yai betikena yao Basoda tobinwani lenda lunga nkama mosi na makuri nsambodi yai bakuizaka toma kotisa na kimbuka ya basoda ya RDC bubu ya bakuizaka bika mbanda goma kuna nalor kifu samu na kukwenda na kifuru bafana kuza vukinita bau na kamina kuna baki toma kubika bau samu na kuza sala mutindi na brigade ya kumi na nana kuzaka tuba mbuta kana kutoma tualisa bisalu ya kuza nalila mambo basoda na kamina Bayayi bakusaka toma pona sana na kuza monisa ba makabu yai ya kimbuka ya MSC bubu yai bakusaka toma gwanda na lukutakano lukutakano na bayo toma tadila mutindu bisa na bayo yako na kutambudila nyoso bakusaka toma tadila na kilumba bubu yai bine kuna landakana yao na basango na beto Mbote na bine mutindu tuza tuba na ukusi ya bansango na beto bubu yai na butembo kuna na kizunga ya Nor Kivu mingi na Zulu na yao bakusaka bandankano ya kusambisa bayayi bakusaka bakati bao kutakufwa ina vandaka munganga kambale kisoni yai vandaka mkwa mumbongo na kate injo nandi ya bisalu na kilumbu ya tanu ya ngonda ya nsamboyi ya litikana yao na mbanda ina beba kama na kizunga ina ya Nor Kivu mkanu ya bubu yai ya vandaka ya kutoma zaba jina bakusaka toma bakati bao kile batu kuzwa kufuandi kuzaka sonikina beto Etienne Muyendu Muyindu na kubanda na Butembo Tony Tumba Mamba kikongo na yao
ya kwa na kuzabisa ndibaya antika kusambisa bantuina bame funda samu na luku wa mbuta kambale kisoni bubu na nganda bantaka ya matokeo na Butembo bantu mingi kuisa tala mutindu bavu anda sambisa bimpumbulu ina na kusamba ina antete bambuta minister public pesaka bidimbu na bazuzi na kata bidimbu ina betu lenda tanga minduki zole ya AK-47 timu minduki mosi ya choti na nima bimpumbulu sambani ulutaka na ntola bazuzi na kati na bau bantu zole ya inti ya Kenya ti bantu iya ya inti ya Uganda mtuadisa tibinalo makesa zabisaka ndibame funda kaka bantu na veto mbanto kaka tinaka na kutuba ya kapiteni jare nendingi bata sambisa mpe bantu na tatu ina kinaka na nima kusonga bantu na antola bazuzi banzozi na bao lombaka ni bao vutule bisala kusambisa bao tina kintete samu na kupesa bao ntangu ya kusolulatiba kiliana bao bambuta ya minister public za bisaka anandamu na bao nde bisala ya kusambisa bantu na talandakana na nima bilumbu zole
na ndambo kaka ina ya Nor Kivu bakuza kufua batu zole ya teke bakuza kufua ndi bakuza katubati nani wandaka mwoso wakusaka baka tiyandi tele muhibi bakufuwa kani na mpipa ya kilumbu ya tanu ya hii betika na yao ina nkaka bakusaka toma kufuwa ni na bantu ya hii wandaka na minduki na tango na wandaka putuka na inzo na yandi na kibubu tokate ya kesero batu ya hii bakusaka toma tubati ya kile basoda ya hii bakusaka toma nata na ndambu ina bayayi kukusaka tanina mambo kusakanga basoda na ndambu ina bampulisi ya basoda ndema kusasala jambu ina ntumini ya bapema na ndambu ina anitoma tubati anitoma sala nyoso kama nakuza landila jambu ila kaka kuna na kizunga ya Nor Kivu mchumbi tubaka na kufi ya bansongo na beto baba soda yai lenda lunga na kitezwa kama mosi makumi nsambodi bakuizaka toma bika mbanza goma sama na kukwenda na kamina kikulu bakuza toma vukinisa bao ya kile basoda yai bakuzaka kotisa na kimbuka ya basoda ya RDC samu na mbuta kena kutuma tala mambo kutuma landila ba nsangu yai ya ndambu ya tede ya goma nito wazalisati ba yai imekuza kuenda na ndambu ya kamina bakile sama kuzaka vukinisa bao bakuza sala kimbuka yai bakuma mbukila brigad ndinga ya kifalasi ya kumi nanana Giselle Kaz toma kaza besabito mambu nyewetu kuzaka luta kuna kikongo ya kele ya Bernardine Diambo
wakati matoma basoda ina wandaka na keshiro wandaka yimbila na tangu ba wandaka kuenda nganda avion ya Goma ba unyoso kini kama mosu makumi kamba na nana ba mekuenda na centre ya passage ya Kamina basoda makumi ivwa na mosu ya brigade mixi alpha delta eko mpe kari yina wandaka na ruturu mpe na masisi makumi ya nazole katoka na tongo mpe na ngungu basoda iya katoka na brigade balene ya bamai mai na laki dua bayankaka wandaka sunga mpemba ya guvernari ya kama ya North Kivu basoda hii nabimaka na brigade na bau yani sarabubi ya ingonde mosi samu na bau bazo na landakana manaka ya kilika ya kufukana na kivuka mosi ya basoda beto landakana subjet na yai ina mikatuka na brigade alfa
yuona kwamba misaji
mwe mwona sika na muke kaka na mikse ya tuba vetu muke na kati ya kivuka FRDC leta tulaka manaka ya brasaji samu ki basoda nyoto sabakana beto kwandaka ya kukangama na kati ya bimbuka hii na kimikse mingi kati na beto sabave watu mtindu bayenda bimina bame kondo maluwako ya kubingante bakuenda na brasage betu baka maluwako sabetu kuma awa na njile ya monike betu mele mba kuhanda na bambula mingi na mfinda
na tunachoka mtuni tanishi nyaka na miaka
samu na kolonel Shulungu Otoko ntuadisi ya SME basudai na ike wano na brigadi ya kumi na nana samu na yandi ba brigadi mikse nyoso fana kuenda na santra brasage kana luyalu mikabaka maluwako nyoso na Goma Bernardin Diambo samu na Radio Kapi
betu bika Goma kuna nono kivu samu na kufutuka awa na banda kini tatatika bubu ya hii kilumba tanu bakusaka toma sadila mkinzi ya kumalisa malongi bakusaka pesa na bambuta ya basuda bambuta ya basuda bambuta baka malongi ya kusaka toma tenina batu ya bakusaka toma sadisa bisalu na katia bimbuka ya bakusaka tuadisa nyoso bealongi bakusaka baka yao na basabala nsambudi ya mbimba na nchuka malongi na kilumba bubu ya hii bakusaka baka ba breveto mikanda ya kitoma monsati bakusaka toma longuka malongi na adia chipuku mensol kwa ndaka mbangi ya Radio Kapi nyosa nukutaka mwona betu nandayo
bagu ndaka nkama mosi makumi tano bambuta basoda inti ina memanisa malongi na ina metadila kulandila maswekamo ya kisoda kutambwisa bamasino ya impa ya basoda mpebisa juju ya nkaka bwoyadiaka bangalasisi mingi samu na kutambwisa basoda kaka na njibiti kisalo ya kisoda kubikama mbotembote na inti na beto kati ya bambuta ina memanisa malongi munanaka mpe ndambu ya baina nwanaka na ndambu ya Ituri pena bizungu yankaka na tangu wa mvita mtumwa inti Amerika na Kongo Demokratiki mbuta Roger Mis na ndambo na yandi tubakati inti na yandi meyilama samu na kusadisa Kongo Demokratiki na nganda ya malungi yaye kupesa mpe maloko yankaka kifonusu bisadilu mingi kaka na nginduti makesa inti na betu vutukila sika na yao ya ngolo kati ya kisalu ya kisoda na inza mvimba mutindu ya vandaka na ntama mpe ndambo luyalu mulisamaka na kilandi ya nko luyalu na mambu ya ndembama mbuta Nelson Paluku jina tubakati luyalu meyilama samu na kukubika kifonusu baindo ya malongi ya basoda na kubanda na santa superia milita ya Kinshasa wap malongi na salamaka samuti ya ukwenda njila mosi na maloku nyoso bandeza kepe sabeto kaka na nginduti basoda baka maloku bisadilu mpe basika to baindo malongi ya mekwanakana samuti babu kutusa maile na bao nyoso beki ngolo mutindu ya wandaka na kisoda inti na beto na bamfula ya meluta
Rebecca Ebalinguma betuke bikange samu na kukwenda na Uvira tika bubu yai ya metuma tabana ti batu yai kusaka luala na batu iya kusaka tanu kusaka luala na mzita na kilumbu ya ntete kati ya basoda ya FRDC bwela diaka bada suki ya ikine na lutumu ya Michel Rukunda bwela diaka na kolonel Bisonga bakusaka toma kuma na lupitadu ya nene mebakama na Uvira kuna batu na ulandakana babilongo na bao kansu na ndambu ya 10e region militaire atantalo mwotu na metuma tabana TV na batu yai kusaka toma luala na ndambu ya mvita yai kusaka bakama na mabwala ya bikinga katika mwotu za bala nti ba inzo kusaka jokana na ndambu ina pia mwotu za bala nti batu mingi mekuza bika mabwala yai mebakama na pinakani ya bikinga samu na kukwenda na ndambu ya kata Buna Uvira pe na Katanga batu kuzaka kuma na ndambu ina kuna kaka na miongo ya mitumba nyoso kuzaka luta kuna na fiston ngoma mayabala tuni tumamamba kikongo na yao
ya kuwana kuzabisa ndibantu ya lualaka na masasi muntu wangaka buwaka na zulu wangumba ba minga ngakeza bisa ndibantu zole lualaka bamputa ya nini bantu ina zetuseka ndi makesa FRDC kulaka bimpumbulu ya kolonel Bisogo na ndambu ya ba lokalite ya Gongwa Kajoka, Bikinga, Bole Diaka, Manono na sektori ya ba o plateau ya Uvira. Na kutuba na bao tina kitatu Bankindu Vwandake landaka na lokalite ya Muramvya wapisika bimpumbulu na ke Vwandaka. Ya kuwa na kuzapisande, Bankindu ina yantikaka na Kintete na Bifulu Zole. Na ndabu mosi ya Vwandaka na lutodusu ya Michel Rukunda na lokalite ya Rukutano na Bamfinakani ya Minembwe na ba o plateau ya Fizi. Na ndabu wankaka ya Vwandaka na lutodusu ya Colonel Bisogo na lokalite ya Ruha na ba o plateau ya Uvira. Yafuwa na kuzepisa ndibi mpumbulu ya kimvuka ya nkaka kuenda bika minduki na bao na ntola makesa ya DGM Regio Militaire. Kisamu na kumanisa bambuta makesa zepiseka vintalo wa bantuna baka alufwa na bankinduina.
Na ndambu ya Lubumbashi mingi na manima basabala tatu ya Nkano ya kutoka Zenga na ina kutoka Luta na Kilwa. Bampozi ya bantuma kutoka Salaba imbi na ndambu ina baki na kumundu Toma Mona mpasi na ntima pasi na bao ya kile tiba kutoka Toma Tuba tiba kutoka Samba Deka Nkano ya ina ntimi nadu ya Zulu ya Basuda Kansi titango ya ina kima mwoso na kutoka Salama TTV mingi ntimi nadu ina mwoso baka titi mikanda ina ve George Kampiamba mwoso ya bampozi ya bantu ya kutoka Tokuzala Sadila Baimbi, anika nako sabisa yao, na Kisonzolo ya Denise Maheo Mwasi.
Nipo na kabeti mazuzi ya Kisonzolo ya Katanga Uwomina, na bidimbu baba kaka na jambu ya bantu kufaka mingi na Kilwa, tamo na kumangati bidimbu ya kaka zambisa mave, na ngindu ya kukidisa bidumbu, jina kwa naka pesama na bantu ya salaka Baimbi, na ya kufa bantu mingi na Kilwa. Ebeti kemona mwawonga samuti bidimbu mingi lenda mwana na jaka ve kusei yao bebisa jinaka ya kupesa bantuina bitungu mutindu ya kwa naka salama kifonusu kutimuna mabulu wapi bidimbu mwanisaka di balundaka bangumbi ya batu mingi kuna bubu yayi betu ke wantanguti mabulu mingi ya bidimbu ina mezindisama tala wonga na beto na mutindu kusangisama ina memanisa.
Pasi ya ntima ya bantu ya iba kuzaka Thomas Adila Baimbi na Kilwa ya kena kubaka mape na baimbuka kuzaka tabila mambu ya baiswa ya batukati na yao mebakama Global Witness Right pe yai ya nkaka makuza bakama na inchi ya Londra kuna na Angleterre na mbanza Londra na Angleterre kimbuka yai ya metuma za visa tiba kuzaka samisa na mutindu ya kufana karabe awa na mbanza kinitasa bubu yai bako zaka Thomas Adisa lukutakani kuzaka banda ya kimbuka ya MLT sasa ya lukutakani na ya kile ya kuzaka Tomatala hira niyo tuna kuzaka sala na ntuala kuponama bubu yai na kuponama pentango yai bame tumamona na mutindu bisala kuna kuselimati ya bau ntuadisi ya MLT Jean-Pierre Bemba Gombo alikele na ntama ya iti zabeto François Mwamba mkwa masoka mwa kimbuka na bau alitumaka zabisa nyoso baki na kukana peina mbanguza Tomat Kubika sama na lukutakano yai na Kisonzolo ya Rene Kapita Pelizo.
Bata dusesa betu ki, tamo na fitanina ngemba pende mbama ya inti ya kwanati utwadisi na beto mkwa sena Jean-Pierre Bemba soba mutindu na yangi ya kuzinga na kulandakana ba imbi nyosko bakitu bilaka yangi wapi mulenda vutukila yao awave. Yangi mendi manyoso ina na moti masolo asalaka timbu tamu Michel mwati ya kwa na jimana veti nyosko nebikana kaka na kiyeko ya mbuta Jean-Pierre Bemba ve samuti kumu ya inti febanko ngemba wanavukisa ma loko ya kustala tiki mpaji ngemba taninama awa mbuta bemba kia kutuka na inti na yandi mbuta bemba lenda vesala nyoso yandi mosi tabu na kutanina luzingu pe ngemba katia inti maloku mpekinye kwa ina keta dilaka banku wa inti nyoso na kubandila na beto bantu adisi
ya pona kuzabati na katia lukutaka na inape bubu yaba kuzaka tanga bampova kuzaka tinda Jean-Pierre Bemba Gombo mtuadisi ya MLC na katia bampova ina alikutuma lomba na bavukani ya MLC na kutoma vukana kusimbara sana maboko na maboko samu na kukuiza tomu kikubika na kupona ma lena kukuiza na bilumbu kena kukuiza sangu ya Jean-Pierre Bemba Gombo ya MLC mekuza na tabeto na mbanda kana kizunga ya Equator Sika bateno kutoma landila mambo ya kuza tala mutindu bale na kuza pesa mangwele kuza zenga mangwele na bana na ntwala kuza kutanina na kimbevo ya buka buka mingi bantumwa ya UNICEF ya imekuma na ndambu ina UNICEF dikabu ya nkangu ya inza ketoma katala mambo ya dibuta pe ya bana bame toma kukikota na mambo ina bantona kutoma kukubika na bantu ya ndambu ina samu na kuzasala visali ina kuzabanda na kilumbu ya zole sina kilumbu ya iya ya ngonda ya nana ya ii kena ukuiza na kati ya inchi na beto na kizunga ina na Kisangani kuna na kizunga ya oyantali ya kele mutina bantu lenda luta
makumi iya bininaka na teritwari ya Isangi baki na kutuma lomba na bantu ya ikene na mtima ya mbote pe bantu ya iki kusaka kutuma tanina bantu bakuza pesa bao maboko samu na kimbevu ya pungi ya manimba ya mebakama na ndambu ya inti na bao baki na kulomba tiba kuza pesa bao maboko samu tibisalu na bao ya kuza kutuma tambula na mtindu ya mbote ya kele goba kimbuka na nkufi ya ike tomatanina mambu ya mambote ya bantumeba kama na wabwala ina bakuza tomatanina bisalu ina munganga epeleka kuisaka toma zabisa mbila ina nime toma zabisa ti bisalu ya kena kutomatambula na mutindu ya kukwa na kana betike pambana na beno ndambu ya manyema mingi na alunguli ya ikele mutina komine meba kama na pilakani ya mbanza kindu kuna ya kele mutina bantu bakene kumona mpasi mwinda kura mikuza kutila bao kansi mwinda ye na finakani ya banjila ime bakama na ndambina ya kena kubakama ve nini kilume kisalema bakena kutoma kukikubika sami kilisalina kusa salima na mutindu ya kukona kana awa ntuka batangona beto ya ntuka ya sabala pe ya nkukila ya bubu yai karabini ya ngadalaka pele kipela mondo kusaka pesa bitu maboko mimi ngumba mulongo pesa bitu maboko blaze shindani kambala Jacques Matambi yambi kuvilakana nove silver bauwele pesa bitu maboko mana kambote na radio kapi ben bikarambote